и учтивостта на кралете, куртуазията на кралете.
So for a moment I was like a slave, not a king.
Но за момента аз искам да съм роб, а не крал.
Page 9, part 2.
Девета страница, част втора.
Would you read that, please? Because now we come to the most important part. So far we've been talking about theory.
Защо? Сега ще го прочнем, защото идваме до най-важната част на нашите лекции. До сега само се занимавахме с теорията.
Now we come to the adventure of building a sermon.
Сега най-после навлизаме в приключенията на изграждането на една проповед.
So you read that.
Сега ще го прочнем това. Структурата на проповедта може да се променя по много различни начини, но основният пункт е, проповедта трябва да има структура. Създай солиден гръбнак, скрит дълбоко някъде в твоята проповед, така че да може да устои на човешката мода и да свърши работата си. Организирай материала около този гръбначен стълб, глава, ръце, крака, мускули, да овладеят хората и нерви, да отговарят на движенията на техните собствени чувства, така че да може да се достигне до желания край. Ти не можеш да си позволиш да бъдеш един от тези проповедници, които винаги създават случай, впечатлението, че загубвайки делото, идват сега насам и ти във всеки случай действаш привързано също като глупава овца, която е съгрешила и се отклонила от пътя. Има и определен план, но не го показва и твърде много.
Now, when you begin a journey,
когато се започва едно пътуване,
it's important for you to study a map.
Много важно е за вас да разучите картата.
To trace the route that you will take.
Да трасирате пътя на пътешествието, което предприемате.
From where you begin your journey.
От там, където започвате пътуването.
To your ultimate destination.
До крайното предназначение.
And here on this page,
и тук на тази страница съм ви дал
a road map.
Една карта на пътя, пътна карта, която има 12 спирки, гари, станции, да.
And to use the language we used yesterday, to employ the language we used yesterday.
И ако използваме езика, който употребявахме вчера,
in the classical rhetorical process,
в процеса на класическата риторика,
these 12 steps.
Тези 12 стъпки.
Using our analogy of a journey, these 12 stations.
Или използвайки езика при пътуване, тези 12 станции.
Will lead you from the first step in the classical rhetorical process.
Ще ви заведат от първата стъпка при класическия риторически процес.
Do you remember what that step was called?
Спомняте ли си как се наричаха тези стъпки?
Anybody?
Някой да си спомня?
Come on!
Айде де!
Where's your memory?
Ах, тази памет. Трябва да имаме памет.
Invention! Remember?
Откриване.
Remember?
Да, верно, де. Откриване. Да, аз го писах го тук. Така, де? Да.
Say it! Invention!
Да, кажи им го. Откриване.
So this will lead you from invention.
Така че това ви води от откриването.
Right down to the last step of the classical rhetorical process.
До последната стъпка на класическия риторически.
Which we said was what?
Която ние казахме, че е какво?
Delivery. English. Delivery.
It has been in USA.
Yes, he has. It's your tape recorder. That's what they do in America.
Точно за това вика с магнетофона, защото така правят в Америка. Той се е научил там. До последната стъпка на класическия риторически процес, която ние наричаме представяне на проповед, връчване на проповед, изнасяне на проповед.
I want to hear you say that fifth step in Bulgarian, delivery.
Нека да повторим на български тези пет стъпки. Първо, откриване.
So this will take you on the journey between invention and delivery.
Сега ние тези стъпки са между откриването и изнасянето.
Now, one great preacher made a confession.
един голям проповедник направи следната изповед.
He said,
той казал,
I fear nothing more than the preparation of sermon.
Не се страхувам от нищо друго така, както от приготовлението за една проповед.
He says, the prospect of preparing a brand new sermon every week.
О, да всяка седмица да приготвяш една съвършенно нова проповед.
Month after month and year after year.
Месец след месец и година след година.
He says, is terrifying.
Това казва е ужасяващо нещо.
And maybe you as young preachers are thinking the same thing.
Може би като млади проповедници вие мислите същото.
How can I find new fresh bread to place on the table of the Lord Sabbath after Sabbath after Sabbath.
Откъде да намеря съвършенно нов пресен хляб, който да поставя на масата събота след събота, събота след събота.
Now I want to bring you some assurance this morning.
Но трябва да ви дам едно уверение тази сутрин.
That we as preachers have an advantage over other public speakers.
Че ние като проповедници имаме едно предимство пред другите публични говорители.
And what is our advantage?
И какво е това наше предимство?
Because we have an authoritative source of information, the Bible.
Защото ние имаме един авторитетен източник. Това е Библията.
So our first responsibility is to prepare ourselves.
Така че нашата първа отговорност е да приготвим себе си.
Before we start preparing our sermons.
Преди да започнем да приготвяме нашата проповед.
But I want to diagram now.
Но сега искам да направя една диаграма, една табличка.
This journey,
това пътуване,
that you will take from invention to delivery.
Което предприемате от откриването до изнасянето на проповедта.
Now, maybe it would be helpful if you would place on, or you have to choose. That side of the board, what I'll place on this side of the board.
Да, тази част казва за теб, тая за мен.
The first
на дъска, на черната дъска.
The first step in our journey from invention to delivery.
Първата стъпка от откриване до изнасяне е
begins with choosing the preaching.
Започва с избиране на проповядване
portion.
На тази част, която, на тази част от Библията, на този текст, който ще се проповядва. Текст за текст върху който ще се проповядва. Текста за проповядване. А, така да го пишем.
Основен текст.
Текстът за проповядването. Основен текст.
This involves
това включва
step 1 and step 2.
Това включва стъпка първа и стъпка втора.
Both in the selection of that preaching portion.
При избирането на този основен текст,
as well as the study of that preaching portion.
Както и изучаването на този текст, върху който ще се проповядва.
And when you have completely studied the whole context of that preaching portion,
и когато вие сте напълно изучили целия контекст на този основен текст, върху който ще проповядвате,
out of that will emerge a dominant subject.
От това ще изплува един основна тема, един основен предмет. Заглавие, да?
Many times when you hear a sermon,
много пъти когато чуете една проповед,
there are many ideas intermingling and flowing and tumbling one over the other.
има, виждате, че в нея има много идеи, които се смесват, преливат една в друга.
Rather than focusing upon one broad subject.
Вместо да има един ясно изразен, представен предмет.
Now, sometimes the subject is so broad you could never cover everything that can be said about it in one sermon.
Някога това заглавие да го сложим или заглавие. Някога това заглавие тема е толкова голямо, толкова широко, че никога не може да се изчерпи с една проповед.
So the subject has to be narrowed to one aspect of the subject.
Тогава тази тема не е, да, тази тема трябва да бъде стеснена до един само аспект на цялата тема, който да бъде, а сега е заглавието, може би.
For example.
Тук е предмет.
Тук горе ли?
Тук е тема, долу е предмет.
Добре,
discussing
the equivalent of the Bulgarian terms. This is the wider, the broader.
The broader.
Something that means the theme, but the idea.
No, it's not the theme.
The idea.
It's the idea, the subject.
Значи това е идея, and this is the theme.
This is the topic. Now, for example, prayer is a very broad subject. Prayer.
Yes. Молитвата. Много.
Prayer is a very broad subject.
Молитвата. Много голяма. No, they are mingled. In Bulgarian, the two terms mingled, and
well, we're gonna
we
have
can
to,
specify them.
We're going to have to narrow. For example, see,
yes,
prayer,
we understand.
Prayer is a very broad subject, but what are you? What aspect of prayer will you talk about? Will you talk about the conditions of prayer, the elements of prayer? You're going to talk about public prayer. You're going to talk about private prayer. So it's prayer is a very broad subject.
Молитвата е много голям, голяма тема. Тема може би тук. Обаче при нея има много аспекти. Има частна молитва, публична молитва, условия за молитва и тъй нататък.
There is no such words, technical words. Up to now we have never met such terms and that's why we must invent them at the moment. Yeah. And we must be very careful because they'll remain for years.
Yes.
That's why we are so.
As long as they understand that in one sermon you cannot talk about everything that can be said about prayer, for example.
Да, не можете в една проповед да кажете всичко, което може да се каже за молитвата.
But I don't really care what names you give these, as long as you understand that the purpose of a sermon is to narrow the focus.
Каквото и да му изберете, ама сега го избирайте, каквото и да му, какъвто и предмет да му изберете, трябва да знаете, че от общата тема, от общата идея, ама той каза не е идея. От общата тема, от общия предмет, айде, така ще го направим, това да видим. Айде, какво стане? От общия предмет една тема ли беше? Айде, това е.
All right. Now, when you have gone through, and by the way, I'll be talking in detail about each of these.
Аз детайлно ще ви разкажа, ще ви говоря за всяка една от тези.
I'm just giving you the large picture now. The total 12-step process.
Но сега искам просто една широка обща картина на тези 12 стъпки да ви дам.
Out of the topic will come
от тази тема ние идваме до
the proposition or the theme.
Идваме, казва, до темата.
Но това е заглавието вече.
Да, заглавието, да. Хайде, заглавието.
Now look, the subject, to make it easy for you.
За да го направя по-лесно. Yes, we understand, but
what is difficult for us is are the terms.
All right, that's
the
okay.
Terms.
Yes, all right.
We have met subject, the theme, and the title.
See, I told you we were beginning an adventure, and you're going to see new worlds.
Ами аз ви казах, че започваме приключения в един нов свят.
And things you haven't heard about before.
Има неща, за които не сме чували преди, не сме ги виждали.
It's no good me coming all the way from Washington to tell you things you already know.
Не си заслужаваше да идвам чак от Вашингтон тук да ви казвам неща, които вече сте знаели.
Right?
Разбирате ли?
So these are new things.
Затова се радвам, че са нови неща, да?
New ways to organize your thoughts.
Трябва е сега да си организирате мисълта.
Now, to make it simple.
За да го опростя.
The subject of a sermon is always expressed in one word.
На предмета може да се изрази винаги с една дума.
The topic, that is the subject narrowed, is expressed in a phrase.
А пък темата, да си служим в новите термини, която е стеснение на предмета, се изразява с една фраза.
For example, the subject might be prayer.
Темата, предмета може да е молитвата.
The topic will be in a phrase and it will be the conditions of answered prayer.
Тогава темата ще бъде една фраза и ще бъде условия за отговорена молитва.
Understand?
Разбирате ли?
And the proposition or the theme,
а пък заглавието,
is expressed in one sentence.
Ще бъде едно изречение. Пак нещо друго. What would be the
sentence? Примери.
What would be the proposition in this case?
Yes, the proposition would be I am in this sermon going to explain the conditions that you must fulfill so your prayers can be answered.
Цел, да, изложение.
Предложение, да, ма...
Е, това, той го даде примера. Описателно. Описание. Proposition. Предложение. Ще го пишем.
In other words,
предложението тук ще бъде няколко изречения.
Нека да ги кажа.
Той ги каза преди малко. Или аз не ги приведох.
Ти не ги приведе.
Не ги ли приведе?
Supposing you...
Yes, please, will you repeat the proposition in this case?
Yes, subject is prayer,
yes.
Topic is the conditions of answered prayer, and the sentence will be, in this sermon, I wish to show the conditions that we must take in order to have our prayers answered.
В моята проповед аз имам за цел да посоча условията, при които нашата молитва ще бъде, при което молитвата ще бъде, на молитва ще бъде отговорено. Пак не е резюме, защото с едно изречение.
Всичко се съчетано.
Аз съм.
This is a statement of purpose.
Да. Изложение на целта.
Задача може.
Изложение на целта.
So, when I asked the preacher this morning to give me in one sentence his theme,
когато помолих да ми даде темата с едно изречение,
I was asking for a statement of purpose.
Накарах да направя едно изложение на целта.
And we call this the proposition or the theme of the sermon.
Това ние наричаме тема на проповедта. Тоест, целта на проповедта, това е тема. Предмет горе го писахме.
All right. Did I ask you to...
Моля? Еми, той казва цел, това последно. Важното е, че...
Are we ready to proceed?
Yes.
Now, how do you get from the proposition into the body of the sermon? Remember?
Как вот това нещо изложението на целта, как от изложението на целта стигате до тялото на проповедта?
Remember yesterday we diagrammed,
че направихме една диаграма вчера,
the formal elements in a sermon.
На формалните елементи на една проповед.
Introduction,
въведение, или
body or discussion,
или разискване,
and conclusion,
и заключение.
The proposition is always spoken in the introduction.
Изложението на целта винаги се изговаря, се казва в въведението.
But how do you get from the proposition into this part of the sermon, the discussion?
Но как преминавате от въведението към тази част на проповедта, разискването?
That brings us to the next step.
Това ни води до следващата стъпка.
And this step is called the transitional sentence.
Се нарича преходно изречение. Кой не го огради?
Well, we can just put the word transition. Yes. Well, we put it all there. That's okay. Transitional sentence.
Преходно изречение.
And this transitional sentence begins with an adverb. How, or what, or when, or why.
Започва винаги с наречие. Когато, както, защото и т.н.
So in the introduction in our sermon on the conditions to answer prayer,
така че в изложението на целта на нашата проповед, която е, чието заглавие там, какво е условие за отговорена молитва.
In our introduction,
в нашето въведение,
we would say,
ние ще кажем,
this morning I want to show you,
тази сутрин аз искам да споделя с вас,
I want to list all the conditions.
Искам да ви изброя всички условия,
that we must meet,
които ние трябва да изпълним.
In order to enjoy answers to our prayer.
За да се радваме на отговор на нашите молитва.
And the transitional sentence would begin with the question, what?
А преходното изречение ще започва с предлога, с едно въпросително изречение, начало на което стои предлога какво?
What are the conditions that we must meet in order to have our prayers?
Какви, какъв, какво или какви са условията, които трябва да изпълним, за да можем да бъдем сигурни, че нашите молитви ще бъдат отговорени?
Are you still on board with me in this journey? You understand?
С мен ли вървите това пътуване?
Okay. Can we continue now?
Можем ли да продължим нататък?
It is what? Very elementary.
Толкова елементарно.
All right. Now. We proceed from here to what we call the main points of the sermon.
Преминаваме от това към едно нещо, което наричаме главни точки на проповедта.
Now, in our sermon on prayer,
глуто значи главни точки.
We are talking about the conditions we have to meet in order to have answered prayer.
Ние говорим за условия, които трябва да се изпълнят, за да бъде отговорено на молитвите ни.
Now, you may have three conditions.
Ние може да имаме три условия.
four
може да имаме четири условия.
We may have five
може да имаме пет условия.
You know, Martin Luther,
Ви знаете, че Мартин Лутър
will often preach for three hours.
Е, често пъти е проповядал в продължение на 3 часа.
And his congregation were not seated in comfortable pews. No, no, no.
Църковните членове съвсем не са стояли на някакви удобни скамейки. Не, не.
They were standing for the whole 3 hours.
Те стояли в продължение на всички тези 3 часа.
I came here from Prague, Czechoslovakia.
Идвам от Прага, Чехословакия.
Remember the great Czechoslovakian reformer John Huss?
Знаете ли, познавате големия чехски реформатор Ян Хус?
He was burned at the stake not in Czechoslovakia but in Constance, Germany.
Той бил изгорен на кладата не в Чехословакия, но в Констанц, Германия.
He would preach for 4 hours at a time.
Той проповядвал понякога в положение на 4 часа.
And his congregation also stood for 4 hours.
И неговото паство също е стояло в продължение на 4 часа
в Праг. He would not have 2 or 3 or 4 main points in his sermon.
И когато ние имаме 3, 4 или 5 точки главни в нашата проповед.
We may have 25 or 26 or 27.
Ние може да имаме 26, 27.
Those people had great memories.
Хората имат голяма памет.
But supposing for the sake of our example,
но заради нашия пример да предположим,
that we have 3 conditions,
че ние имаме 3 условия за молитва, аз го написах тук много лошо,
that we must meet in order to have answers to our prayer,
които трябва да изпълним, за да имаме отговор на нашите молитви.
We call these the main points of a sermon,
които съставляват главните точки на нашата проповедта.
All right. And after we have developed the sermon to this point,
и след като сме изградили и развили проповедта до тази точка,
we've gone from subject to topic to proposition to transitional sentence to all the main points.
Преминахме през предмета, темата, изложението на целта, преходното изречение и главните точки.
The next step,
следващата стъпка е,
is the introduction.
Въведението. И аз ли да го напиша така? Въведение.
Now I know I am really confusing you.
Сега вече предполагам, че наистина ви обърквам.
When you are preparing a sermon,
когато вие приготвяте една проповед,
you don't begin with the introduction.
Вие не започвате с въведението.
Only when you have completely developed in this order from subject to topic to proposition to the transitive sentence and developed the main points, will you know where you want to go.
Сега ви обърквам, защото след като сте преминали през всички тези точки, предмет, тема, изложение на целта, преходни изречения, главни точки и прочие, вие вече знаете къде отивате.
Then you are ready to write out the introduction to your sermon.
И чак това, тогава вече сте готови да напишете въведението към вашата тема.
And that first sentence of your introduction,
и първото изречение на вашето въведение,
is designed to grip the attention of your audience,
е предназначено да грабне вниманието на вашата аудитория,
so that they will want to listen to you,
за да могат те да искат да ви слушат, да пожелаят да ви слушат.
And I'll be talking more about that.
Сега ще говорим малко повече за това.
The last thing you do on this journey,
последното, което трябва да направим при това пътуване,
is write the conclusion.
Е да направим заключението, да напишем заключението.
So this is the journey that we will take.
Ето това е пътуването, което трябва да предприемем.
It begins with the selection of our preaching portion.
Започваме с избирането на основния текст, върху който ще проповядваме, библейския текст.
It takes us through the entire process and leads us to our conclusion.
Минаваме през целия процес и той ни води към заключение.
All right.
Добре.
No questions now.
Никакви въпроси ли няма?
Because we are now going to deal with each of these steps in more detail.
Защото преминаваме към детайлно разглеждане на всяка една от тези стъпки.
Aren't you happy that I will not give you an examination?
Радвате ли се, че няма да има изпит?
Yes. Now you can see why I asked the speaker every day to write out his statement of purpose, his proposition.
Ето защо всяка сутрин моля говорителя да...
All right, let me say a word about the general preparation of the preaching portion.
Нека ви кажа една дума за общото приготовление на този текст, основен текст, върху който ще се проповядва.
And we are now on page 10.
Сега сме на 10-та страница. Страница 10.
Now, your general preparation as preachers involves a commitment for life.
Вашето общо приготовление за проповедта включва една посветеност в живота.
The first thing that you must know, there are four things you must know.
Трябва да знаете четири неща.
First of all, you must know your Bible.
Първо трябва да знаете вашата Библия. Да не го пиша. Това е да познаваш твоята Библия. Това пише.
Now, let me share something very practical that you can share with those with whom you are giving Bible studies.
Нека ви споделя нещо много практично, което може да споделяте с тези, на които давате библейски часове.
If the Bible is the speech of God, we need to know something about its structure and its amazing unity.
Ако Библията е Божие Слово, ние трябва да знаем нещо повече за нейната структура и за нейното единство.
When I talk about the Bible, I use the analogy of the Bible being a world.
Well, когато говоря за Библията, използвам това сравнение, този символ, че Библията е един свят.
I call this the earth analogy.
Това го наричам земна аналогия, аналогия с земята.
Because the Bible is like our earth.
Защото Библията е като нашата земя.
It has two hemispheres.
Тя има две полукълба.
An Old Testament hemisphere.
По сферата, полукълбото на Стария Завет.
And a New Testament hemisphere.
И полукълбото на Новия Завет. Новозаветно полукълбо.
You see, it's very important when we're giving Bible studies and sermons to employ illustrations and analogies to make our message attractive, interesting, and also understandable.
Много е важно, когато давате библейски часове или проповядвате, да използвате илюстрации и аналогии, които правят вашата проповед интересна, привлекателна и разбираема.
And like our earth, which has two hemispheres,
и подобно на нашата земя, която има две полукълба.
And just as these hemispheres are divided into continents.
И точно също както тези две полукълба са разделени на континенти.
Each of these continents.
всеки един от тези континенти,
each of these hemispheres,
всеки един от тези по
in our Bible has continents.
И нашата, както всяко от тези полукълба си има континенти, така и полукълбата на нашата Библия си имат континенти.
And the Old Testament has four continents.
Стария Завет има четири континента.
Law,
законът,
history,
историята, историческите книги,
poetry,
поезия, закон, поезия, история,
prophecy,
пророчество. Закон, история, поезия, пророчество.
All right. The New Testament, like the Old Testament, has four continents.
И Новия Завет, като Стария Завет, има четири континента.
You have the Gospels.
Това са Евангелията.
The story of Jesus.
Историята на Исус.
We have history.
Имаме и тук история.
There's only one book of history in the New Testament. What is it called?
Има само една книга историческа в Новия Завет. Как се нарича? The Acts of the Apostles, they say.
All right. And thirdly, we have
на трето място имаме
letters,
писма или послания
of Paul and John and
на
James and Jude.
Павел, на Юда, на Петър.
And then we have prophecy.
И след това имаме пророчество.
Now, continuing our analogy, you have all that now?
Сега, продължавайки нашия анализ.
Any questions so far?
До тук някакъв въпрос?
The continents, yes. Gospels.
Евангелията. Евангелия.
Four Gospels.
Четири Евангелия.
History.
История. Деяния.
Letters.
Писма или послания, трето.
And prophecy.
И пророчество.
Sometimes we call this inspiration.
Which one? Only the
poetry, yes, and
понякога наричаме това. Тук третото, поезията, вдъхновена част, и тук също писмата.
Now,
inspiration всъщност означава и Бог вдъхновена.
Continuing our analogy,
продължавайки нашата аналогия,
our earth has two continents.
Както Земята, както всяка сфера, полусфера има своите четири континента.
These hemispheres, I'm sorry, hemispheres.
Yes.
You have hemispheres.
I told
yes.
them hemispheres.
Just as the hemispheres are divided by continents,
както полукълбата се разделят на континенти,
so the continents are subdivided into countries.
Тогава така и континентите се подразделят пък на отделни страни.
And likewise,
подобно и Библията,
the continents of the Bible,
континентите на Библията,
are subdivided into countries.
Са разделени на страни.
We call the countries the books of the Bible.
Ние наричаме тези континенти библейски страни, държави.
And there are 66 countries or 66 books.
Има 66 страни, държави или 66 книги.
And what are the four book, five books of the law called? The Pentateuch.
Как се наричат петте книги на закона? Пето книжие.
Penta equals five.
Penta значи пет.
Equals books.
А книжие, книги.
Pentateuch, five books.
Пет книги.
And what are they? Genesis.
Битие, изход, числа, второзаконие.
All right.
Или Левитка.
And the books of history.
Книгите историческите.
Begin with Joshua.
С Исус Навин започват.
And go right down to the book of Esther.
И продължават нататък до книгата Естир.
And the books of poetry begin with Job.
Поетическите книги започват с Йов.
And end with the Song of Solomon.
И завършват с песен на песните на Соломон.
And sometimes the lamentations to Jeremiah are included in the books of poetry.
Понякога плач Еремия е включен в поетическите книги.
And in the books of prophecy you have Isaiah.
А в пророческите книги имате Исаия.
Right down to the book of Malachi.
Чак до книгата на Малахия.
And these things of course you know. You've got major prophets, Isaiah, Jeremiah.
Вие знаете, че има главни пророци Исаия, Еремия, Езекиил.
And the minor prophets,
и малките пророци,
from Daniel to
от Даниил до Малахия.
But of course we as Seventh-day Adventists consider that Daniel is a major prophet.
Но разбира се, ние сме адвентисти от седмия ден и считаме Даниил за голям пророк.
But in the scholarly world, it only has 12 chapters, so it's considered among the minor prophets.
Но в учения свят Даниил се числи към малките
пророци. And in the New Testament, in the continent of the Gospels, we have 4 countries.
В новия завет, новозаветното полукълбо, имаме в първия континент Евангелия 4 страни.
And what are those books called?
Как се наричат тези книги?
Come on.
Айде де.
Recite.
Yes, they told them.
You didn't say a word.
Не сте казали нито
дума. Well, that's all right.
And
the history book is called
Историческата книга се нарича
And the letters from Romans to Jude
и писмата от Римляни до Юда, те са наредени в английската Библия по друг начин, заедно са, затова ги казва той в този ред.
And the book of prophecy is
И пророческата книга е
The book of Revelation, the back of the book, that is the place you have to look. Ha!
Като стихотворениеце на английски, книгата Откровение се намира в края на книгата, към който трябва да се поглежда. Горе-долу такъв е превода, но е в Рима на английски.
I can get very serious.
Сега ставам много сериозен. Мога да бъда много сериозен.
These things you all know about.
Тези неща всички вие ги знаете.
Now, I want to show you something very special.
Но сега искам да ви покажа нещо съвсем специално.
The structure and the arrangements of the 66 books of the Bible are not accidental.
Тази структура и нареждане на книгите в Библията не е случайно.
Now we get into deep theology.
Сега навлизане в дълбоката теология.
I'm going to put 4 very important words on the blackboard here, showing the remarkable unity of the Bible.
Сега искам да ви покажа някои неща, които показват проявлението на изключителното единство на Библията.
Watch very carefully.
Много внимателно наблюдавайте.
Books of the law,
книгите на закона,
the first 5 books of the Bible,
първите 5 книги на Библията,
give to us a manifestation of God.
Ни дават, изявяват Бога. Едно изявление на Бога ни дават.
And likewise,
ни разкриват Бога.
The 4 Gospels,
подобно и четирите,
give to us a manifestation of the life of God in the person of Jesus Christ.
По същия начин и първите 4 книги на Новия Завет ни дават едно изявление на Бога, ни разкриват Бога чрез живота на Исус Христос.
Isn't that remarkable?
Не е ли забележително това?
The unity between the Old and the New Testaments.
Това е единство между Стария и Новия Завет.
But I want to go further.
Но аз ще отида по-нататък. Приложение.
When we understand the nature and the character of God,
когато ние разберем естеството и характера на Бога,
We can never be the same again.
Никога не можем да бъдем същите пак.
And so when this knowledge is applied in human experience,
когато това знание се приложи в живота на човека,
then history is created.
Тогава се създава история.
So when this manifestation of God,
когато това разкриване на Бога,
these books of history,
тези книги исторически,
illustrate,
илюстрират
the result of this knowledge about God being applied in human experience.
Илюстрират това приложение на разкриването на Бога, на знанието за Бога в в човешкия живот.
And in the only history book in the New Testament.
И в единствената историческа книга в Новия Завет.
We have the story.
Ние имаме разказът, историята.
Of the knowledge of Jesus.
За познаването на Исус.
Being applied.
Приложено.
In the first century of Christian history.
В първия век в християнската история.
Again showing the remarkable unity in the Bible.
Това отново показва забележителното единство на Библията.
We want to go further now.
И аз по-нататък отиваме.
Because
опитност, преживяване.
When the knowledge of God is applied in human experience, in human life. When the knowledge of God is applied in human life,
приложи в човешкия живот,
it produces an experience.
То произвежда една опитност.
And this experience,
и тази опитност,
is described,
е описана,
in the poetic books,
в поетическите книги,
of the Old Testament,
на Стария Завет,
and also the letters of Paul and James and John and Jude,
в писмата на Павел, на посланията на Павел,
in the New Testament,
в Новия Завет.
Isn't that beautiful?
Не е ли това прекрасно?
Illustrates the amazing unity of the Bible.
Това показва удивителната, забележителната единност, единство на Библията.
One more stage to illustrate the beautiful unity of the Bible. This is outlook, which means what about the future?
Това показва погледа към бъдещето, още едно забележително единство по-нататък. Поглед, изгледа, изгледите за бъдещето.
The prophetic books of the Old Testament,
пророческите книги на Стария Завет,
and the one prophetic book,
единствената пророческа книга в Новия Завет,
gives us a glimpse into the future.
Дават ни една перспектива, един поглед в към бъдещето.
And this becomes the ground of our hope for the future.
А това основава, а това съставлява основата за нашата надежда за бъдещето.
There are many poor countries in our world.
Нашия свят има много бедни страни.
Millions of people will never own their own homes.
Милиони хора никога не са притежавали свой собствен дом.
Maybe some of you will never own your own house.
А може би някой от вас няма собствена къща.
And compared to Washington DC and Los Angeles and Paris and London,
е сравнено с сравнение с Вашингтон, с Лондон, с Париж, с там кой град още го каза.
София does not enjoy the same standard of living.
Сравнено с тези градове, София не се радва на същия стандарт на живот.
And many people live out their lives in quiet desperation.
И много хора живеят живота си в крайно отчаяние.
They have no
в тихо отчаяние.
No hope that their lives, their conditions will ever change.
Няма надежда, че техният живот ще се промени.
We as Seventh-day Adventist preachers.
Но ние сме адвентисти от седмия ден.
Have a wonderful outlook to share with them.
Имаме един голям изглед и прекрасни изгледи за бъдещето, които можем да споделим с тях.
Not only do they have the prospect of unending existence, eternal life.
Не само за безкрайното съществуване, за вечния живот.
But in the prospect of living in a world where every need beyond their wildest imagination will be realized.
Но и пред перспективата за живеене в един свят, където всички нужди са задоволени, където не може да се опише това, което е там.
So, you see, the first thing that we as preachers need to know is our Bible.
Така че виждате, че първото нещо, което трябва да знаем ние като проповедници, това е нашата Библия.
And this is very, very elementary information.
И това е една, което ви представих, една много, много елементарна информация. There is a question. Да, разбира се. Това е разкриване или изявление, изявяване. Изявяване, буквалната английска дума. Тук е приложение. Втората. Това е опитност или преживяване. И това е изглед, поглед, перспектива. Това четвърто.
When you give your first Bible study in a home.
Когато давате първия си библейски час в някой дом.
Inasmuch as the Bible is the basis for our faith.
И трябва да покажете, че Библията е нещо много завяшата вяра.
You can, using the table of contents at the beginning of your Bible.
Ви може да използвате съдържанието, и на което се намира в началото на вашата Библия.
Share with them this understanding of how the scripture is composed.
И споделете с тях това разбиране по отношение на това как Библията е била съставена, композирана, каква структура има.
And you can employ the same analogy of the earth.
И може да използвате същата тази аналогия за земята.
Okay? Was that helpful?
Полезно ли ще ви бъде? От помощ?
Most of this you knew, of course. All right. So the first thing that we as preachers ought to know is our Bible.
Така че първото нещо, което трябва да знаем като проповедници, това е нашата Библия.
The second thing is to know our time.
А второто време е да познаваме нашето време.
Be intelligent about world condition.
Условията на света.
And how the Bible has an answer to the needs that of people living in the world.
И как Библията отговаря на нуждите на хората, които живеят в даденото време.
And we are to know,
трябва да знаем на трето място и
the gospel.
Евангелието.
Know and experience personal salvation.
Да познаваме опитността на личното
спасение. We cannot share what we ourselves have not experienced. And fourthly,
и четвърто,
we need to know ourselves.
И четвърто, трябва да познаваме самите себе си.
Our limitations.
Нашите граници, ограничения.
Our strengths and weaknesses.
Нашите силни и слаби страни, слабости.
So we're talking about general preparation.
Така че говорим за
before we come to the preaching portion.
Така че говорим за общите приготовления преди да стигнем до избирането на текста, на основния текст.
I don't know about your library.
Не знам нищо за вашите библиотеки, какво представляват. Но в много части на Запад, много страни на западния свят.
We have the printed sermons, the published sermons of some of the great preachers.
Имаме печатни проповеди на някои от най-великите проповедници.
And it's important for a preacher.
И много е важно за един проповедник да изучи проповедите
of other preachers.
На други проповедници.
Not to copy them.
Не да ги копира.
Why is it important to study the sermons of others?
Защо е нужно да се изучават проповедите на другите?
By the way, do you have books of sermons of other preachers in Bulgaria?
Имате ли тук на български проповеди? Имате ли проповеди на други проповедници тук на български?
No?
Not many, no. Not very.
Then, I won't talk about that.
Yes, there is a few. But very few. There is, of course.
Yeah. Well, some of the reasons why this is important.
Някои от основанията, поради които е важно да се познават тези проповеди на другите,
е
това, че вашия собствен духовен живот може да се обогати, като четете тези проповеди.
It gives you the opportunity of seeing how others successfully communicated the gospel.
Вие виждате как другите успешно съобщували с Бога, са предавали Евангелието.
It provides you with guidance and how you can structure your sermons.
И това е един водач, един указател, ръководител за това как вие можете да конструирате и да предавате Евангелие.
And you can glean helpful insights into biblical interpretation.
Как можете да навлезете в библейското тълкование?
So these relate to matters of general preparation.
Това са въпроси, които отнасят до общото приготовление.
Know your Bible, know the times, know the
Библията,
времето, and know ourselves.
Евангелието и нас самите.
And study the writings of other preachers.
И изучаването писанията на другите проповедници.
Now a word about specific preparation.
Сега нещо повече за специалните приготовления.
How much time should we spend in the preparation of our sermon?
Колко време трябва да отделяме за приготовлението на една проповед?
There is a rule of thumb among preachers.
Има едно основно правило сред проповедниците.
It's a very general rule.
Много общо правило.
That for every one minute of preaching,
за всяка една минута проповядване,
one hour of preparation.
Един час приготовление.
So, if your sermon is 45 minutes long,
така че ако вашата проповед трае 45 минути,
you should give that 45 hours of preparation.
Ще ви трябва 45 часа приготовление.
Ha! That would be impossible on a Friday night. Aha!
Но това би било невъзможно за петък вечерта.
A sermon is like a plant.
Проповедта е като едно растение.
It has to grow.
Тя трябва да расте.
Put the seed in the ground.
Но семенцето на...
You moisten the earth with water.
Но семенцето, като се постави в земята, трябва да се влажни.
Germinate and grow.
Тя то покълва и почва да расте.
And until it bears fruit.
Докато почне да носи плодове.
Long time between seed and fruit.
Доста дълго време се изисква между семенцето и плодовете.
Now, what is the best time of day?
Сега, кое е най-хубавото време на деня за приготовление на проповедта?
The greatest preacher,
най-великите проповедници, т.е. най-великият проповедник
USA
в Съединените щати,
is a Baptist.
Е баптист.
He gives preeminence to preaching and teaching.
Той е предимно известен като проповедник и учител и учител, да.
He has very competent church members who look after all the affairs of the church, all the administrative details.
Има много хора компетентни църковни членове във всички административни работи на църквата и подробности.
He delegates all that to church members.
Той всичко това е предоставил на църковните
членове.
Всичко от това, което той прави, е само поучава и проповядва.
His study begins at 5 o'clock in the morning.
Неговото изучаване започва в 5 часа сутринта.
It ends 12 hours later.
И завършва 12...
Sorry, 7 hours later at 12
и завършва 7 часа по-късно в 12 на обяд.
And, excuse me,
и
he has a little aperture at the bottom of his study door.
What there is?
A little door, an aperture.
Да, има едно отворче в долната част на вратата.
And his wife pushes his breakfast through the hole.
И през това отворче в долния край на вратата съпругата му
бута закуската.
There is no telephone in the study.
Няма в кабинета му телефон.
He is not disturbed between 5 in the morning and till 12 noon.
И въобще не е обезпокояван, не позволява да бъде обезпокояван между 5 часа сутринта и 12 вечерта.
5 days a week.
5 дена през седмицата.
At noon he showers and shaves.
На обяд той взима един душ, обръсва се.
And joins his wife for lunch at 1 o'clock.
И се радва на един обяд, на общуването на съпругата си, със съпруга си на обяд в 1 часа.
Then he goes out to visit.
След това излиза на посещение.
The streets, homes, hospitals.
Ходи по улиците, по домове, по болници.
Afternoons and in the evenings he's preaching every night of the week.
А пък вечерта той проповядва всяка вечер през седмицата.
He began his ministry by preaching on Genesis chapter 1.
Той започва проповядването от Битие първа глава.
And after 40 years of preaching, he's only up to the book of Judges.
И за 40 години проповядване е стигнал едва до книгата Съдии.
I don't recommend that.
Това не ви препоръчвам.
But I do recommend that we begin the day with study and prayer and meditation.
Но ви препоръчвам да започвате деня с изучаване, молитва и приготовление.
And at your young age.
И на вашата млада възраст.
It's important that you begin good habits.
Е много важно да си изработите хубави, добри навици.
Those habits will last a lifetime.
Тези навици ще ви траят цял живот.
You men are not like other workers in the workplace.
Вие не сте като хора, като хората, които работят на някакво работно място.
Many get up at 5 o'clock.
Много време, 5 часа.
Maybe 6 o'clock.
Но може да стоят и в 6.
And they have to use trams or buses or cars to get to work.
Или да използвате, вие не използвате трамвай или автобус за да отивате на работа.
And when they get to work, they got to be on time and push in the time car to be punched.
Да, тогава за да отидат на работа, те форсират колата с голяма скорост, за да им надупчат.
And their work hours are very carefully regulated.
И техните работни правила са много стриктно регулирани.
And they only get paid for the time they work.
На тях те плаща. Топ само за време.